όλα τα ζητήματα της οικονομίας, της πανδημίας και λοιπά. Πάμε λοιπόν μία ημέρα μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στην,
ναι.
Από το διήμερο,
ναι, ναι, ναι,
της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και εν όψη της ανόδου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έχουμε δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή.
Πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και του Μέαρχη Εσωτερικών του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά στους μικρούς μας φίλους που ξεκινάνε σήμερα το νέο σχολικό έτος με τις γνωστές δυσκολίες, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουν και θα προοδεύσουν, θα κοινωνικοποιηθούν, θα μορφωθούν, θα πάνε μπροστά.
Ευχή όλων είναι αυτή. Για τη χώρα συνολικά τώρα πώς θα βλέπετε να πηγαίνουμε μπροστά μετά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί ακούμε μια κριτική από την αντιπολίτευση, όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση, για ανεπαρκή μέτρα. Για μέτρα τα οποία σε έναν βαθμό έχουν εξαγγελθεί και πλασάρονται ξανά ως ξαναζεσταμένα και που τελικά δεν αφορούν τους πολλούς. Τι παραπάνω θα μπορούσε να εξαγγείλει,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
ο Πρωθυπουργός και με τι δημοσιονομικό περιθώριο?
Καταρχήν, διάβαζα μία ανάλυση σε φιλοκυβερνητικό οικονομικό site που έλεγε ότι δημοσιονομικά το 3/4 των μέτρων τα οποία πλάσαρε ως καινούργια θέση ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε πει και στο παρελθόν. Όλοι θυμόμαστε για παράδειγμα το χαμήλωμα του φόρου από το 24% στο 22% για τις επιχειρήσεις, το ζήτημα της εισφοράς αλληλεγγύης κτλ.
Αυτό δεν αλλοιώνει όμως την αποτελεσματικότητα ενός μέτρου. Δεν,
όχι, το απλά λέω ότι δεν είναι καινούργια, δεν εκπλαγήκαμε, λέει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το ξέραμε και μας το ξανάπε. Και σας λέω, κανένα δεν λέει.
Το ξέραμε ως προσδοκία, δεν είχε βεβαιωθεί ότι θα γίνει.
Όχι, ως ανακοίνωση. Ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει ως ανακοίνωση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Θέλει να λέει και τα παλιά, θέλει να λέει και τα πιο παλιά.
Ναι.
Κανένα πρόβλημα. Το ζήτημα είναι αν έχει καταλάβει και αν έχει εκτιμήσει τη φάση της ακρίβειας και τη δυσκολία την οικονομική στην οποία μπαίνει η ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, θα ήταν λάθος να δω την εξειδίκευση των μέτρων να μην αναγνωρίσει κάποιος ότι αυτό το οποίο πάει να κάνει με τη ΔΕΗ είναι σωστό αν εφαρμοστεί και από τους άλλους παρόχους και αν πιάνει πραγματικά τις καταναλώσεις του νοικοκυριού. Αλλά μόνο η ΔΕΗ είναι σε έξαρση και είναι μια κραυγαλαία στοχεία με την ιδεοληψία του κύριου Χατζηδάκη και του κύριου Μητσοτάκη που έκανε χρηματιστηριακό προϊόν τη χοντρεμπορική τιμή και το μετακύλησε στους πολίτες. Με τα κάσιμα τι θα γίνει?
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ θα σας τρενάρω γιατί είναι ένα θέμα που το παρακολουθώ. Τι εννοείται το έκανε χονδρεμπορικό? Εδώ η ΔΕΗ είχε φτάσει ένα βήμα πριν τον τάφο. Δηλαδή ποιος θα πλήρωνε τα χρέη της ΔΕΗ? Υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί.
Δεν συζητάμε αυτό.
Πώς θα γίνει? Κάποιος θα πληρώσει το λογαριασμό αυτό.
Θα σας πω τι συζητάμε. Εμείς είχαμε πάρει μια ετοιμόρροπη ΔΕΗ το 2015 που την απαξιώνανε και θέλανε να την πουλήσουμε. Δώσαμε φθηνότερο ρεύμα στον καταναλωτή κατά 12%. Η ΔΕΗ είχε αρχίσει να ανακτά την αξιοπιστία της και την ευρωστία, της.
Πού έγινε αυτό, κύριε?
Είχε προβλήματα. Στην Ελλάδα έγινε και οι θεσμοί ευρωπαϊκοί το πιστοποίησαν.
Με συγχωρείτε, η ΔΕΗ.
Αφήστε να τελειώσω.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ ήταν τραγικά.
Δεν είναι έτσι.
Πώς δεν είναι έτσι? Ξέρω, τα διαβάζω. Τουλάχιστον αυτά τα ξέρω, τα διαβάζω μια χαρά ισολογισμού.
Αυτό λοιπόν πάρα πολύ ωραία. Τον Αύγουστο του 2019 αύξησε το ρεύμα κατά 10% που το πληρώσαν οι πολίτες και τώρα αυτό που τον εγκαλούμε είναι ότι μέσα στον Αύγουστο η ΔΕΗ και η Ελλάδα δανειζότανε και αγόραζε ρεύμα σε ακριβότερη τιμή από ότι όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα εδώ δεν έχουμε μία συζήτηση για τα πόσο καλά τα έκανε ή δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πείτε εσείς ότι δεν τα έκανε καθόλου καλά ο ΣΥΡΙΖΑ? Συμφωνώ μαζί σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χειρότερος από όλους.
Όχι, δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Εδώ
ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές. Ακούστε τώρα. Πρέπει να μας απαντηθεί γιατί μετά από 2 χρόνια και 1 μήνα διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και την απελευθέρωση που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης και έλεγε στο συνέδριο του Economist το Σεπτέμβριο του 20 ότι θα πέσουν οι τιμές. Οι τιμές ανέβηκαν κατά τέτοιο τρόπο που αναγκάζεται να βάλει αυτό το σωστό καπέλο και πώς θα προστατευτεί ο καταναλωτής από εδώ και πέρα. Και πώς θα
σας κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη. Λέτε και την άνοδο των τιμών του ρεύματος. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ένα κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από φυσικό αέριο από τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου. Όταν το φυσικό αέριο έχει πάει 100% πάνω, η τιμή του φυσικού αερίου παγκοσμίως, 98 πόσο είναι, είναι δυνατόν να μην ανέβει το παραγόμενο προϊόν που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα?
Φυσικά δεν είναι δυνατόν να μην ανέβει. Ρωτάω εγώ λοιπόν, όταν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο τον Απρίλιο του 2020 ήταν σε ιστορικά χαμηλά, εμένα μου φύνει ο λογαριασμός μου? Μου φύνει, ναι. Δεν μου φύνει, ναι. Γιατί τώρα μου ακριβένει? Δηλαδή, όταν μπορεί να έχει κέρδη, ακούστε τώρα, όταν μπορεί να έχει κέρδη η επιχειρηματικότητα, θα ρουφάει τα χρήματα, δεν χαμηλώνει τις τιμές. Όταν τα πράγματα ζορίζονται, τα φορτώνει αμέσως στον πολίτη. Δεν θεωρείτε ότι για βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το ρεύμα, πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια? Και αυτό είναι το ένα κομμάτι που πήρε πρόνοιες.
Ναι.
Αυτό είναι ένα κομμάτι που φαίνεται ότι παίρνει πρόνοιες η κυβέρνηση και είναι σωστό. Λέω λοιπόν, τι θα γίνει με τα καύσιμα? Τι θα γίνει που εκεί οι τιμές αυξήσεις είναι εκρηκτικές? Δηλαδή ψωμί, καφές, λέει χαμηλώνω το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ πώς το χαμηλώνει? 7% το χαμηλώνει. Ο καφές ανεβαίνει 100% και παραπάνω.
Τι μπορεί να κάνει, εσείς τι θα κάνατε?
Τι μπορεί να κάνει?
Για να πάμε και στο επόμενο Σαββατοκύριακο, σε σύγκριση με αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, τι θα δώσει?
Μπορεί να κάνει αυτό το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση της Ισπανίας και η Γαλλία, να αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Αυτό το οποίο ήδη έχει κάνει ο κύριος Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που είναι στο πρόγραμμα του υποψήφιου για την καγκελαρία του σοσιαλδημοκράτη του κύριου Σόλτς. Αντί λοιπόν να διατηρήσει παγωμένο τον κατώτατο μισθό στα 650 για το 2021 και να το πάει στα 663 για το 2022, να τον πάει από τώρα στα 800, και εκεί που υπάρχει πρόβλημα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που δεν μπορεί και δεν αντέχει, να μπει το κάτω σε επικουρικά και να βοηθήσει και να στηρίξει.
Πόσο κοστίζει μου πείτε, αυτό?
Δημοσιονομικά μηδέν, γιατί δεν είναι δημόσιο χρήμα. Αυξάνει όμως τον κύκλο στην αγορά.
Αυξάνει τον κύκλο στην αγορά και μειώνει τα κέρδη των επιχειρήσεων όμως.
Δεν είναι έτσι, διότι τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Αφού λέτε να το επιδοτήσει, άμα το επιδοτήσει όμως, από κάπου πρέπει να τα βρει τα λεφτά για να το επιδοτήσει.
Ναι, συναρτούνται από τον πραγματικό κύκλο της οικονομίας, που αν λόγω της ακρίβειας πέσει θα έχουν μεγαλύτερη πτώση. Άρα λοιπόν, στις χώρες αυτές δεν κάνουν τίποτα τρομερά ριζοσπαστικά πράγματα. Ανατροφοδοτούν με εσωτερική ζήτηση τον οικονομικό κύκλο. Ένας ο οποίος πουλάει προϊόντα θέλει να το αγοράζουν τα προϊόντα. Θα δώσει παραπάνω χρήματα στον εργαζόμενό του, θα έχει ο εργαζόμενός του και όλοι οι εργαζόμενοι παραπάνω χρήματα για να αγοράσουν. Και όταν κάποιος πηγαίνει από τα 650 στα 800 ευρώ μεικτά, αυτός δεν κάνει ούτε από θησαυρισμό στην Ελβετία, ούτε τα βάζει σε κανένα σεντούκι στο σπίτι. Πρώτες ανάγκες καλύπτει, δάνεια πληρώνει, ζημίες πληρώνει που έχει εδώ και τόσα χρόνια.
Αυτό λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη μέρα, υποθέτουμε ότι αυτό το οποίο μας περιγράφεται θα είναι μέσα στα όσα θα πει ο κύριος Σίπρας στη ΔΕΘ.
Για να το λέει.
Τι άλλο θα πρέπει να περιμένουμε πέραν των όσων κατά καιρούς είχε πει ο κύριος Σίπρας, ούτως ή άλλως για μια σειρά νομοθετημάτων της κυβέρνησης που έχει πει ότι ως κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα καταργηθούν?
Ναι, κοιτάξτε, θα υπάρξει μια τέτοια ατζέντα διαφορετικής στρατηγικής που έχουμε εμείς. Για παράδειγμα, το ζήτημα με το Υπουργείο Παιδείας, το ζήτημα με την επικουρική ασφάλιση που μέχρι το 2050 κοστίζει άλλο ένα ασφαλιστικό, ο ατομικός κουμπαράς που ψήφισε ο κύριος Τσακλόγλου και ο κύριος Χατζηδάκης, και μία σειρά άλλα πράγματα τα οποία θα τα ακούσουμε.
Αυτά είναι μεσοπρόθεσμα. Μιλάμε γιατί το θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί τον κόσμο είναι
η αντιμετώπιση της ακρίβειας.
Η ακρίβεια η οποία έρχεται λόγω της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών παγκοσμίως. Δεν είναι πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, έχουν όλες τις χώρες.
Ναι, δεν θέλω να κάνω σήμερα μία ανακοίνωση των δικών μας προγραμματικών θέσεων. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση για αναπροσαρμογή των φόρων κατανάλωσης αναφορικά με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τη βενζίνη, προκειμένου να βοηθήσει και το κράτος να απορροφηθεί ένα κομμάτι της ακρίβειας. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια οικονομική αντιστάθμιση και βεβαίως πρέπει να δούμε ζητήματα όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, που ήταν επί των ημερών μας ένα πρώτο νομοθέτημα ανάκτησης των απολειών στους συνταξιούχους. Μικρό.
Σε κάποιους συνταξιούχους.
Σε κάποιους. Δεν
ήταν αφορούσε όλους τους συνταξιούχους σε ένα μερικό ποσό. Ναι. Κάποιοι παίρνανε 500 ευρώ, κάποιοι παίρνανε 250 ευρώ, κάποιοι παίρνανε ακόμα λιγότερα. Ήταν 800 εκατομμύρια, ενώ μια πλήρης τρίτη σύνταξη κοστίζει στο κράτος 2.200. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την κατάκτηση να την διαφυλάξει και να τη διευρύνει. Επί το θετικότερο, εμείς θα το χειροκροτούσαμε και θα το χειροκροτήσουμε και τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης την κατήργησε. Λοιπόν, θα υπάρχει μια σειρά
τέτοιων προτάσεων. Κάτι τελευταίο, κύριε Ζαχαριάδη, συνολικό.
Που θα την μορφολόγησα κιόλας, έτσι.
Γενικότερο. Ο κ. Ζωτάκης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με έναν τρόπο πέταξε και το γάντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας ότι οι γαλοπούλες δεν βιάζονται να έρθουν τα Χριστούγεννα. Και ήθελα να σας ρωτήσω.
Εμείς τι να κάνουμε.
Να ζητήσετε εκλογές. Δεν ξέρω.
Είτε μα ζητήσουμε εκλογές θα γίνουν, να κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης, θα δούμε πώς θα πείτε πια να
κάνει. Η Νέα Δημοκρατία πάντως ήταν για κάνα δύο χρόνια πριν γίνουν εκλογές, είναι για συνέχεια εκλογές.
Δεν το θεωρείτε
κάθε
Τρίτη και Παρασκευή.
Ναι, δεν θεωρείτε ότι ήταν γραφικό και αστείο. Δηλαδή να ζητάμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιβάλλουμε.
Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι.
Όπως αποτυπώνεται.
Σύμφωνοι και θα αποτυπωθεί αυτό στις επιλογές του κόσμου στις εκλογές. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, στο μέσον της θητείας αυτή τη κυβέρνηση, εκεί που θεωρητικά ή τέλος πάντων παραδοσιακά αρχίζει η φθορά και που ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, έχοντας αντιμετωπίσει ζητήματα όπως οι πυρκαγιές, έχοντας περάσει νόμους οι οποίοι προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις και στο ζήτημα της επικούρησης και στα πανεπιστήμια και στις υπερορίες.
Και στις πανελληνίες ακόμα.
Και στις πανελληνίες. Ό,τι χάνει. Δεν το καρπώνεται η αντιπολίτευση και η ιδιαίτερη
αξιωματική αντιπολίτευση.
Αυτό θα το δούμε στην κάλπη. Τι χάνει καθένας και τι κερδίζει καθένας. Εγώ
πάντα γίνεται ταμείο στην κάλπη, ναι. Αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια τάση.
Ωραία. Οι δημοσκοπήσεις τι τάση δείχνουν.
Ότι μετά από δύο χρόνια η διαφορά που έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές παραμένει. Και είναι η μικρότερη απόσταση.
Κατά τη γνώμη μου, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μεγάλη απογοήτευση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
Σωστό είναι.
Και αυτό αλλά δεν εκφράζεται η ελπίδα σε ένα κόμμα.
Οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τον κύριο Μητσοτάκη ως ικανό, επιτελικό, διαχειριστική αριστοκάνη δεν το πιστεύει πια αυτό. Ούτε οι πιο φανατικοί της Νέας Δημοκρατίας δεν τα λένε.
Να
τα
συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ένας κόσμος ο οποίος θα εκφραστεί ενδεχομένως και από ένα νέο κόμμα και δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει εκτίμηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Η διαδικασία λοιπόν το ότι κάποιος απογοητεύεται από κάποιον που τον είχαν παρουσιάσει ως Θεό και φαίνεται ότι εν πάση περιπτώσει είναι με επίοικης. Δεν είναι επαρκής και ικανός, ούτε καν έξυπνα αστεία μεγαλοπούλες και Χριστούγεννα δεν μπορεί να μπει. Για να περάσει σε ένα άλλο κόμμα θέλει μια διαδικασία συνειδητοποίησης εκφοράς.
Μάλλον θέλει
λόγου.
Ο προγραμματικός λόγος των κομμάτων. Έτσι. Που θα επιλέξουν να τους πείσει.
Ανανέωση από το λόγο το δικό μας, να γίνουμε πιο πιστικοί, να ακούσουμε περισσότερο τα προβλήματα, να έρθουμε πιο κοντά του. Αλλά αυτή η ηγεμονία και αυτό το τσαλάκο του κ. Μητσοτάκη έχει τελειώσει και φαίνεται από τον εκνευρισμό του και από τις προσβολές τις οποίες εξτόμησε.
Πάμε για σκληρό ροκ όμως από ό,τι καταλάβαμε πλέον.
Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό ροκ. Αλλά
ο κύριος Μητσοτάκης
σε συνέντευξη δεν μπορεί να φαίνεται ότι θα είναι για πάντα εκεί. Τι είναι ο κύριος
Μητσοτάκης. Κανένας δεν μένει για πάντα έτσι κι αλλιώς.
Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι. Ούτε βασιλιάς είναι, ούτε διάδοχος του θρόνου είναι, ούτε τίποτα. Εκλογές θα γίνουν, θα χάσει, θα φύγει. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Έχει συμβεί και σε άλλους στο παρελθόν.
Σας ευχαριστούμε. Κύριε Ζαχαρία, δεν έχουμε άλλο
θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.